Dagens tema er Vind i sejlene. Og jeg synes selv, at det er sådan en ret sej titel. Vind i sejlene. Og det lyder lidt sejere, hvis man så siger husch bagefter. Kan I prøve det? Jeg siger vind i sejlene, så siger I husch. Vind i sejlene. Ja. Fedt. Tak for det. Det hedder simpelthen noget med vind, fordi at det har noget med Helligånden at gøre. Og det hedder i sejlene, fordi det har noget med en skibsrejse at gøre. Og den historie, vi tager udgangspunkt i, den minder lidt om en hændelse, min oldefar, Sofus, kaptajn Sofus selv var ude for. 1948, september, 7. september, ham og hans besætning var på deres skib ude for Grønlands sydlige kyst. Og en storm griber skibet, brækker stormasten, rydder reglingen på skibet og vender skibet rundt på hovedet. Da skibet vender sig rundt igen, der er kahytten, eller hvad det hedder, det her hus på skibet, det er væk. Og der er bare et gabende hul ned til nedenunder. Og det er storm, og det er sne, og det er iset, og alle er våde og gennemblødte. Og mændene, de prøver at få fat i spændene for at begynde at øse vand ud, og de skal have gang i pumpen. Men til deres rædselse opdager de, at pumpen er gået i stykker. Og den er simpelthen åbnet sig, og indmaden på den her motor, på den her pumpe, er røget ud. Og de leder, hvor er den? Fordi det ser meget sort ud, hvis ikke de har den. Og de søger hele skibet igennem, den er der ikke. Og de kigger op på dæk, og ved Guds nåde, så finder de indmaden, de finder selvfølgelig hjertet af motoren liggende på dækket. Ved det sidste bræt, der er tilbage af reglingen, der har det simpelthen lige klemt sig fast. Allersidste bræt, der ligger indmaden af motoren der, og de får den sat i, og pumpen virker. Og de næste 14 dage, der driver de, og de beder, og de har bibelstudie under dæk. Og de ender til sidst, efter flere skibe er sejlet forbi uden at se dem, så ender de ved Newfoundland, Canada, over 1000 km væk. Og ved Guds nåde overlevede alle mand. Og det er udgangspunktet for, kan vi få slidet på, den her fortælling, vi nu skal høre. Apostlenes Gerninger 27. Paulus, han skal ud og sejle. Og I kan følge med på ruten heroppe. Der står sådan her. Apostlenes Gerninger 27. Da det var afgjort, at vi skulle sejle til Italien, blev både Paulus og nogle andre fanger overladt til Julius, en officer fra den kejserlige herreafdeling. Vi gik ombord i et skib fra Adramyttion, som skulle anløbe byerne på Lille Asiens kyst og afsejlede sammen med os var Aristark, en makedonier fra Thessalonika. Næste dag lagde vi til i Sidon, og Julius behandlede Paulus venligt og gav ham lov til at gå hen til vennerne og nyde godt af deres omsorg. Vi sejlede derfra og holdt ind under Kypern, fordi vi havde modvind. Vi sejlede over havet langs Kilikien og Pamfylien og kom så til Myra i Lykien. Der fandt officeren et skib fra Alexandria, som skulle til Italien, og fik os ombord i det. Efter vi i mange dage havde sejlet langsomt og med stort besvær, var nået ud for Knidos, sejlede vi ind under Kreta ved Salmone, for vinden hindrede os i at komme frem. Med nød og næppe kom vi forbi Salmone, og nåede til et sted, der hedder Gode Havne, i nærheden af byen Lasea. Da der var gået en rum tid, og det ikke længere var sikkert at sejle, fordi fastedagen tilmeld allerede var over, advarede Paulus dem og sagde, folk, jeg kan se, at denne sejlads vil medføre ulykke og stort tab. Ikke blot af ladning, men også skib og også af menneskeliv. Og officeren lyttede mere til styrmanden og til kaptajnen end til det, Paulus sagde. Og da havnen var uegnet til overvintring, holdt de fleste på, at man skulle sejle videre for om muligt at nå frem til Fønix og overvintre der. Det er en havn på Kreta, der vender mod sydvest og mod nordvest. Der blæste der en let syndenvind op, og de mente, at det, de havde besluttet, var så godt som gennemført. Lettede de anker og sejlede langs Kretas kyst. Men ikke længe efter brød der en virvelstorm løs, en rigtig nordøsten. Skibet blev revet med, og da det ikke kunne holdes op mod vinden, gav vi op og lod os drive. Vi kom i lag af en lille ø, der hedder Kauda, og klarede med nød og næppe at bjæve skibsjollen og få den halet ombord. De tog nu nødudstyret i brug og snorede tov om skibet af frygt for at drive ned i Syrtebugten. Sænkede de slæbeagtere og lod sig drive. Eftersom vi var hårdt presset af stormen, begyndte de næste dag at kaste last over bord. Og den tredje dag kastede de egenhændigt skibsudrustningen ud. I flere dage så hverken sol eller stjerner, og det var stadig hårdt vejr. Til sidst svandt et hvert håb om vores redning. Da ingen mere havde lyst til at spise, trådte Paulus frem midt i blandt dem og sagde, I burde have lyttet til mig, folk. Og ikke være sejlet for Kreta, så var I sparet for denne ulykke og det tab. Men nu opfordrer jeg jer til at være ved godt mod. For intet liv skal gå tabt, kun skibet. For i nat stod der foran mig en engel fra Gud, som jeg til, fra den Gud, som jeg tilhører og tjener. Og englen sagde, frygt ikke, Paulus. Du skal stå frem for kejseren, og nu har Gud skænket dig alle dem, der rejser sammen med dig. Derfor skal I være ved godt mod, folk. For jeg har den tro til Gud, at det vil gå sådan, som han har sagt mig. Men vi skal strande på en ø. Den ø, de lander på, det er Malta. Og som I kan se, så ender Paulus til sidst i Rom. I næste kapitel, hvor apostlenes gerninger slutter. Paulus har været undervejs, den store hedningeapostel. Og det er sådan konteksten for historien. Det første, som jeg stussede over, da jeg læste den her beretning, eller noget af det i hvert fald det første, jeg sådan bed mærke i, det var det, der står om omsorg. Der står, næste dag lagde vi til i Sidon, og Julius behandlede Paulus venligt og gav ham lov til at gå hen til vennerne, altså de kristne, og nyde godt af deres omsorg. Og Paulus han er optaget af omsorg, fordi før det her... Nej, jeg ved ikke om det. Han skriver i hvert fald til korinterne. I er Kristi læme, og hver især hans lemmer. Lider en læmesdel, så lider også alle de andre. Bliver en læmesdel hædret, så glæder de andre sig. Men lemmerne være enige og have omsorg for hinanden. Paulus er optaget af omsorg. Og det bemærker jeg lidt, fordi hvis vi læser tidligere i apostlenes gerninger, så møder vi Paulus, hvor han går under sit jødiske navn Saulus. Og der står bogstaveligt talt om Saulus, at han forfølger de kristne, og at han fnyste af had. Kan I forestille jer det? At man fnyser af had, så hader man. Så er man fyldt af bitterhed, af vrede. Og der står også, at han holdt kapperne for dem, der stenede kirkens første martyr, Stefanus. En uskyldig mand, som bare troede Gud, og som talte det, han troede. Og Paulus, han holdt kapperne for dem, der slog ham ihjel. Så han var optaget af loven, af ret lærer, af de 10 bud, åbenbaret på Sinais bjerg. Stolt. Og synd og dom var han sikkert også optaget af. Og det er et tema senere i prædikenen. Men jeg synes, det er værd at bemærke, at det var ikke noget, der forvandlede Paulus. Men det, der forvandlede Paulus, det var et møde med Jesus på vej til Damaskus. Det, der forvandlede Paulus, det var at møde Guds kærlighed. Og... det er lige det der med Guds kærlighed. Det vil jeg gerne sige noget om. Og Gud, jeg beder dig om, at du må åbne vores hjerter, mens jeg taler det her. Fordi Guds kærlighed og kærlighed. De fleste af os vil gerne elskes. Ikke? Vi stræber efter at blive elsket, og meget usikkerhed i vores liv kan sikkert spores tilbage til, at vi ikke føler os elskede. Og sådan er det også med Gud. Jeg har selv kæmpet rigtig meget med Guds kærlighed. Og har haft svært ved virkelig at tro på, at Gud han elsker mig. Og jeg var sådan, det er simpelthen for godt til at tro på, at universets skaber skulle elske mig. Og så begynder jeg sådan at tænke, okay, der står Gud han elskede verden. Så er det nok sådan en kollektiv form for pligtfølelse eller sådan noget. Det er jo nok det, det betyder kærlighed i den der sammenhæng der. Fordi sådan, jeg er jo en blandt milliarder. Og vi kan også have sådan en falsk ydmyghedsfølelse. I den forstand, at vi holder nogle ting ned over os selv. Og vi siger, det vi kan tænke på i vores relation til Gud måske, det er sådan en, åh Gud, jeg er en synder. Vær mig arme synder noget i. Alt hvad jeg kan se. Jeg holder min synd for øje dag og nat. Og Gud, du må være skuffet over mig. Og det jeg tænker på, når jeg tænker på dig Gud, det er den synd, der har været i mit liv, og som jeg til stadighed begår. Og det er ligesom det, der får lov til at fylde i vores relation til Gud. Vi kan ikke rigtig tage imod hans faderhjerte for os. Så det jeg gjorde, og som vi skal se på nu, vi skal kigge på nogle fantastiske vers fra Johannes. Fordi Johannes han skal hjælpe os med at se på Guds kærlighed. Det jeg gjorde, det var simpelthen, at jeg begyndte at sætte små hjerter i min bibel, ud fra de vers, der taler til mig om Guds kærlighed. Så begyndte jeg at holde det op og sige, tror jeg på det her? Hvad føler jeg, når jeg læser det her? Og er det sandt i forhold til, hvad jeg læser i Bibelen? Stemmer mine følelser og mine tanker om Gud i overensstemmelse med, hvad der rent faktisk står? Det første vers, vi skal kigge på, det står i Johannes kapitel 15, der står sådan her. Som faderen har elsket mig, siger Jesus, har også jeg elsket jer. Bliv i min kærlighed. Som faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer, siger Jesus. Jesus elsker os. Jesus elsker dig. Og Jesus siger, bliv i min kærlighed. Bliv i min kærlighed. Hold fast i den. Hvorfor fylder du dig med alle mulige negative tanker om dig selv? Jeg siger til dig, bliv i min kærlighed. Hold fast i den. Tro på, at du er elsket. Hvordan kan du sige til dig selv, at du ikke er noget værd, når jeg siger, du er værdifuld? Bliv i min kærlighed. Hvorfor løber du væk fra den? Jeg elsker dig. Næste vers. Faderen selv elsker jer, fordi I elsker mig og tror, at jeg er udgået for faderen. Første vers. Jesus elsker dig. Næste vers. Faderen elsker dig. Så hvis du har tanker om, at treenigheden og Gud og Jesus, de har sådan en ting kørende, hvor de elsker hinanden, og så kan du få lov til at kigge på, så er det forkert. Hey Jesus, ja, vi elsker hinanden, og ja, så må vi nok hellere lige frelse de der mennesker, fordi de er bare så langt ude, mand. Det er ikke det, der er tilfældet. Du er ikke ude i kulden. Du er inde i fællesskabet. Faderen elsker dig. Jesus elsker dig. Gud elsker dig. Lad det synke ind. Jeg beder til, at det må synke ind i din ånd, og du må vide, dig elsket. Verden skal forstå, Johannes 16, at du har elsket dem, som du har elsket mig. Du har elsket mig, før verden blev grundlagt. Den kærlighed, du har elsket mig med, skal være i dem, og jeg i dem. Verden skal forstå, at du har elsket dem, som du har elsket mig. Så du tænker måske, okay, Gud elsker mig. Det er cool nok. Men de vil gerne have mig med i fællesskabet. Fedt nok, mand. Det er godt. Det må være mere, end jeg kan være tilfreds med. Tusind tak, Gud. Men det er ikke det, Jesus siger. Han siger, vi har ikke sådan en 100% kærlighed, og så falder der lidt af til jer. så falder der lidt smuler af ved bordet. Din hund. Det er ikke det, han siger til dig. Det, han siger til dig, det er, som vi elsker hinanden, mig og faderen, som du har elsket, du har elsket dem, som du har elsket mig. Som faderen har elsket Jesus, har han elsket dig. Okay? Wow. Og den kærlighed, du har elsket mig med, skal være i dem. Når vi taler om omsorg, og når vi taler om kærlighed, så tror jeg, at det er fundamentalt, at vi forstår, at vi er elsket af Gud, og vi ved, at Guds kærlighed er lagt ind i vores hjerter. Så lad os dvæle ved det. Lad os blive ved det. Og lad det være grundlaget for, at vi kan elske hinanden. Vi kan have omsorg for hinanden. Fordi jeg ved, at jeg er elsket af Gud. Han elsker mig. Hver en kvadratcentimeter af mig. Gud har omsorg for mig. Yes. Og Guds kærlighed er i mig. Til sidst, Jesus han understreger, at han siger det her, før, simpelthen aftenen før, han ender på korset, der siger han sådan her, større kærlighed har ingen, end den at sætte sit liv til for sine venner. Så meget elsker Jesus dig. Den største kærlighed. Han siger, ingen har større kærlighed. Det her det er den største form for kærlighed, der findes. Det her det er det største offer, som er givet. Jeg bar Guds vrede, Guds dom og straf på det kors. Det største offer, fordi jeg elsker dig med den største kærlighed, der findes. Det er sådan, Gud føler over for dig. Og det er sådan, Gud han har gjort over for dig. Og sådan, han har manifesteret over for dig, at han elsker dig. Okay. Wow. Og Helligånd, jeg beder dig om, at du må åbenbare det for vores hjerter. At vi må holde fast i det. De tanker, du har med os, at vi må blive i din kærlighed. Ja. Så Guds kærlighed forvandler os. Og det er grundlaget for, at vi kan have omsorg for hinanden. Og det er derfor, at Paulus han er meget optaget af omsorg. Og at han opsøger sine venner, der hvor han kommer frem. Og det næste tema handler om Helligånden i evangeliet. Og det I kan se der på skærmen er den her. Fisk der her. Born in United States of America. Hvor jeg var for halvanden år siden. Og det er sådan nogle mønter, man kun kan få i USA. Dem kan man ikke hæve nede i Danske Bank. På den ene side er de 10 bud. På den anden side er rundt i kanten der. De gode nyheder. Johannes evangeliet kapitel 3 vers 16. At Gud elskede dig så meget, at han gav Jesus. For at du ikke skal fortabes, hvis du tror på ham. Og jeg synes, den illustrerede godt, noget vi også ser i teksten her, nemlig at de gode nyheder og de dårlige nyheder er som to sider anvendt. Og de kan ikke helt adskilles fra hinanden, det hører sammen. Det, der baner vejen for de gode nyheder, at Jesus er vores frelse, det er, at der er nogle dårlige nyheder. Det er, at der er en lov, som vi har overtrådt. Og det ser vi også i teksten her. Der står: folk, jeg kan se, at denne sejlads vil medføre ulykke og stort tab. Ikke blot af ladning og skib, men også af menneskeliv, siger Paulus. Og han siger det ind i en kontekst, hvor sådan at folk er: oh man, vi er landet i den her nederen havn. Hvis vi skal overnatte her og blive her vinteren over, så er det koldt bade i 3 måneder. Og hvis vi bare lige sejler 50 km op ad kysten, så ender vi i Phoenix, og så er alting meget bedre. Ja, og vejret er sådan, okay, det har været lidt skidt. Fastedagen er over. Det er den jødiske fastedag, Yom Kippur, som er om efteråret. Og når vi er over den tid, så er det lidt mere usikkert at sejle. Men, Paulus siger, nej, jeg kan se, siger Paulus. Han siger ikke, ah venner, er det nu også sikkert? Ej, han siger, jeg kan se. Og sandsynligvis har han det for Gud, fordi det har han også senere. I vers 23, hvor der står det her med englen, der kom til Paulus og sagde, vær ved godt mod. Så hvis Gud han virkelig har sagt det her til Paulus, lad være med at tage afsted. Så er det Guds ord som sømændene går imod, når de sejler afsted, og de lytter mere til kaptajnen, end de lytter til Gud i sidste ende. Og derfor pådrager de sig dom. Og det vil jeg gerne tale lidt om nu. Dom og fortabelse. Og igen, Gud, beder jeg om, at du må åbne vores hjerter. Helligånd, at du må virke det her i vores hjerter. Ja. Fordi da jeg sad og forberedte det her, så tænkte jeg, okay, fint nok, det hører med i evangeliet. Men da jeg begyndte at dvæle ved det, så var jeg, nej. Alt andet end det her tema, Gud. Alt andet end det her tema. Jeg vil ikke tale om dom. Jeg vil ikke tale om helvede. Jeg vil ikke tale om, at der findes en fortabelse. Og jeg kom til at stusse over, at jeg har bedt mange bønner i årenes løb. Men jeg har aldrig bedt en bøn, der lyder sådan her. Gud, jeg beder dig om, at jeg må møde nogen i dag, som jeg kan advare om, at der er en dom og en fortabelse. Den har jeg aldrig bedt, den bøn. Det tror jeg, jeg ved heller ikke, om jeg kommer til. Selvom det er en del af evangeliet. Selvom det er forudsætningen for, at vi kan forstå, at der faktisk er nogle gode nyheder. Jeg har aldrig bedt den bøn. Og sagen er bare, jeg tror, vi har et kald, og jeg tror, det er meget tydeligt. Og vi ser det her Paulus her. Han siger det, som det er. Og vi har et kald, og jeg tror, at hvis vi lukker øjnene og venter til dommens dag, så det vil vi slet ikke tænke på. Jeg vil gerne fortælle en historie. Og det handler en historie om en sådan noget så basalt som en kuglepind. Men jeg synes, den var lidt flottere, så den tog jeg. Fordi her den anden dag, så var jeg sammen med en kammerat, en kristen ven. Og jeg sagde, hey, har du lige en kuglepind, jeg kan låne? Og sagde han, ja, det har jeg da, hvis du kan leve med, den er stjålet. Og så, har du stjålet den, eller hvad? Ej, det er bare fra et hotelværelse, jeg engang boede på. Ah, okay. Det kunne jeg mærke det af min ånd. Altså, mener han det, eller hvad? Måtte han tage den, eller hvad? Og jeg var sådan, okay, ja, fint nok. Ja. Problemet var bare, at min ånd sagde noget andet. Og det virker banalt, og I tænker, what a freak. En kuglepind. Er der ikke større ting i verden, man kan bekymre sig over? Men jeg var ønsket, at jeg lige var stoppet op og havde sagt, altså, mener du, har du stjålet den, eller hvad? Hvordan har du det i din ånd med, at du tog den? Fordi jeg kan være, altså, en kuglepind, det kan rave mig. Men jeg bekymrer mig om integritet. Jeg bekymrer mig om synd. Og Helligånden, hvad Helligånden siger til mig. Og jeg har klaret den med min ven, og han sagde, det har jeg det fint med, det måtte jeg godt. Og det er bare fint. Men det er ikke fint at gå imod Helligånden. Det er ikke fint at begå synd. Det er ikke fint at gå efter de ting. Og et citat, jeg stødte på den anden dag, lyder sådan her. Vi må omvende os fra vores forkerte forestillinger af kirken, og i stedet stræbe efter alt, hvad kirken er. Kirken bliver nogle gange opfattet som en social klub, et sted, hvor man får noget af Gud en gang om ugen. Det er mentalt forkert. Gud ønsker ikke, at vi skal gå i kirke. I traditionel forstand, men spørgsmålet burde ikke være, hvor kommer du i kirke, men hvor bliver du trænet til et kristent liv og virke? Spørgsmålet burde ikke være, hvor kommer du i kirke, men hvor bliver du trænet til kristent liv og virke? Og jeg synes, jeg har bare sådan set lidt nogle mønstre med kirker generelt, at fra de ligesom opstår, så går der en årrække, og så har det en tendens til at bevæge sig mod den sociale klub. Og jeg er med på, at kirke er kærlighed og omsorg og mange ting. Men det har helt sikkert også et element af et åndeligt træningscenter at gøre. Og spørgsmålet er, vil vi være tilfreds med et socialt fællesskab, hvis fortabelsen, hvis helvede, evig adskillelse fra Gud, var tættere på vores hjerte, var mere virkeligt for os? Vil vi være tilfreds så bare at hygge os lidt, hvis vi havde det for øje? Kan man det så? Og det er mit håb for mit eget liv, at jeg må leve og jeg må tale et helt evangelium og holde fast i både synd og dom og kærlighed. Og det kræver vist noget hjælp, tror jeg, fra Helligånden. Og det finder vi beskrevet i Johannes evangeliet, hvor Jesus siger sådan her. Og når han kommer, Helligånden, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom. Om synd, at de ikke tror på mig, om retfærdighed, at jeg går til faderen, og I ser mig ikke længere, om dom, at denne verdens fyrste er dømt. Det er sådan, Johannes skriver. Og hvis I lægger mærke til det, så igen Johannes, han beskriver Helligåndens opgave som et helt evangelium. Det er ikke sådan hele på den ene eller på den anden side. Han har både synd og retfærdighed og dom med. Og det er Helligåndens opgave at overbevise os om det, siger Johannes. Helligånden, den sidste person i treenigheden. Og jeg synes, det er værd at bemærke i den her, det her skriftsted her. Prøv at lægge mærke til, hvem er det? Helligånden. Hvem er det, der overbeviser? Det er Helligånden, der overbeviser. Så Gud har kaldet os, ligesom Paulus. Hey, det er vist ikke en god idé, det her. Men Helligånden overbeviser. Stor trøst, synes jeg. At jeg ikke har ansvaret for, og det ser jeg også. Ah, ved du hvad, Gud. Det er nok ikke lige her, jeg skal break den. Det er nok ikke her, jeg lige skal sige, at jeg er kristen, og at jeg tror på Jesus, og at jeg rent faktisk tror, at, man bliver fortabt, hvis man ikke tror på Jesus. For det er ikke lige her, jeg skal sige det. Men Gud siger bare, hey, det er faktisk min opgave at overbevise folk. Du er bare kaldet til at sige det. Fantastisk. Og så taler Jesus om synd. At I ikke tror på mig. Og det er bare så vigtigt at holde for øje, tror jeg. At nu har jeg talt noget om synd. Og jeg har talt noget om en kuglepen. Hæ? Skulle det være synd, eller hvad? Jeg tror, det er så vigtigt at holde for øje, at den største synd, som mennesker begår, det er ikke at tro på Jesus. Fordi hvis du ikke tror på Jesus, så er det lige meget, hvor godt et liv du lever. Så kan det være lige meget, hvor mange kuglepen du ikke har stjålet. Ikke dermed sagt, at det ikke betyder noget. Fordi, wow, det er ikke lige meget, om vi lever et liv i overensstemmelse med kærligheden og med Helligånden. Og med integritet over for Gud. Men den største synd er ikke at tro på Jesus. Lige så kan alt andet være lige meget. Og dom. At denne verdens fyrste er dømt. Og det er fokus. Og det er det Helligånden vil overbevise dig om. Helligånden vil ikke overbevise dig om, at Gud kommer med en stor hammer og siger, så skal du få. Så kan du lære det, mand. Men han er der for at overbevise dig om, at denne verdens fyrste, djævlen, er dømt. Det er ikke dig, Guds hammer er efter. Det er ikke dig, Guds dom er rettet imod. Han har ikke et ønske om, at du skal komme i helvede. Men den her verdens fyrste, som er skyld i alt lige fra din dårlige ryg til børnearbejde og fangelejre i Nordkorea. Og ham har Gud et ønske af at gøre det af med. Men hvis du ikke ønsker at tro på Jesus, hvis du vender ryggen til Jesu offer og til Jesu invitation om et kærlighedsfællesskab til dig, så er der bare igen en udvej. end den, der leder til fortabelsen. Og fortabelsen er en evighed, som man ikke slipper ud af. En evighed, hvor du er fortabt. Og jeg beder til, at Helligånden må overbevise dig i din ånd i dag, har du ikke overgivet dit liv til Jesus. Hvis du dør i nat, har du så fred i din ånd med, at du er frelst. Det er det vigtigste, den vigtigste beslutning i det her liv her. Har du fred i din ånd med, at du er frelst. For ellers er der en evig fortabelse, en ild. En ild, der aldrig slukkes, siger Bibelen. Og Gud kalder os, ja, til at reagere på synd og på dom, og ikke være kolde over for det. Og Helligånden er til for at overbevise os i vores eget hjerte, i vores eget liv, og til at reagere på, hvad vi møder. Sidste tema. Helligånden i håb og retfærdighed. Den anden side af mønten der. Fordi det er det her, der er vores håb. Vi klynger os ikke. Og det er ikke sådan. Det, der driver os, det er ikke ligesom Saulus. Så skal der bare udmåles straf her. Det, der driver os, det er håbet om retfærdighed. Og Paulus, han siger også sådan her. Men nu opfordrer jeg til at være ved godt mod, for intet liv skal gå tabt. Så Paulus igen, der er han sådan lige, ja, I går den vej, jeg går den vej. Det er fint. Første gang, så er de sådan, lad os sejle, og Paulus han er sådan, nej. Han er sådan, det her det er, hvad Gud siger. Det her det siger jeg til jer. Det her det har jeg lagt på hjerte. Går I imod, så vil I opleve Guds dom over jer. Og igen, så er almindene, de sådan, alt håb er ude. Der er ikke nogen, der vil spise mere. De har været i sø og i vind i 14 dage, og folk er sådan, forband Gud og dø. Og Paulus, han kommer igen. Vær ved godt mod. Igen er han sådan lige Rasmus modsat. Og siger, hey, ved I hvad? Det kan godt være, at jeg sagde, at I ville få dom over jer. Men nu er der nogle gode nyheder. Og det er, at Gud han har sagt til mig, at vi bliver frelst. Og hvad er vores håb? Det er retfærdigheden. At jeg går til faderen, siger Jesus, og I ser mig ikke længere. Og hvad har det med retfærdighed at gøre, tænker du lige, at jeg går til faderen? Ja. Det er simpelthen det ultimative billede på retfærdighed. At Jesus han sidder ved faderens højre hånd. Det er en bekræftelse af det, Jesus han gjorde på det kors. At Jesus han ikke længere ligger død i graven, men han er levende. Og det er bekræftet ved, at han sidder ved selveste Guds højre hånd. Han er gået til faderen, er sejrrig i himlen. Vil du være med i den sejr? Det er hans invitation til dig. Så til sidst, en opsummering. Gud er kærlighed, og Gud elsker dig. Halleluja. Hva? Wow. Gud elsker mig. Det er det, Gud føler over for mig. Wow. Og der er synd, som Gud han kalder dig. Hey, hvorfor? Hvorfor vil du gå efter synd? Hvorfor er du ligeglad med synd i dit liv? Hvorfor er du ligeglad med den synd, som andres liv, at de ikke tror på Jesus? Hvis kærligheden er i dig, wow, så lad den vokse. Gør noget ved det. Så du ikke pådrager dig selv dom i sidste ende. Og retfærdighed. Sejren er vundet. Tro på Jesus. Kærligheden er i dig. Og du er frelst. Lad os bede. Jesus og Helligånd, jeg takker dig, fordi at I er her nu, begge to. Og Helligånd, må du blæse som en vind igennem kirkesalen her i dag. Og overbevise os der i vores ånd. Overbevise os i vores sjæl om, hvad vi skal reagere på. Har vi nogensinde bedt dig om tilgivelse? Har vi nogensinde søgt forladelse hos dig, Gud? Hvis vi ikke har, Helligånd, må du, fordi det står der i det ord, at det er din opgave at overbevise. må du, og må dig, der sidder på kirkestolen i dag, ikke bare vende dig væk fra det. Hvis Gud banker, så beder jeg om, at du må svare. Vi takker dig, Jesus, for den retfærdighed, du har vundet til os, og for din kærlighed. Amen.